Her kommer så afslutningen i gymnasiet Festdal, og vi også høre Ellen Pachter om at være pårørende til en skizofren.
Så har vi to gange Camilla, og det var angst og depression og en lyst til at tage livet af sig, og så er det så spiseforstyrrelser. Ja.
Hvad var det, person er? Hvordan var, hvad kan man sige, perioden op til at du fik din depression? Hvad skyldes, at du fik din depression?
Jamen faktisk er der ikke noget, der umiddelbart ligger til grund for, at jeg fik en depression. Jeg voksede op ganske normalt. Der er ikke nogen ting, man kan gå ind og præge ud og sige, det var lige præcis derfor. Jeg var bare uheldig og blev ramt. Det kunne lige så godt have været naboen i stedet for.
Okay, ja.
Du har til spiseforstyrrelse. Var der noget, som gjorde, at du fik det? Hvad var det ligesom, der udløste?
Okay, nu kommer det sjove her. Jeg er fuldkommen den anden grøft, hun er, fordi jeg er vokset op i en familie, hvor min far er alkoholiker, og min mor har selv haft en spiseforstyrrelse. Jeg tror ikke, vi udløste af, at mine bedsteforældre, de købte galt og døde med 24 timers mellemrum i 2003. Og 14 dage efter, så blev jeg voldtaget af min daværende kæreste. Og så blev jeg mobbet ud af min 8. klasse i min folkeskole. Jeg tror, alle de såkaldte nederlag nok har været skyld i, at jeg havde brug for at have kontrol over et eller andet. Og jeg tænkte jo, at jeg kunne tage kontrol over min vægt. Jeg var jo stor dengang. Jeg vejede 120 kilo dengang. Jeg rigtig faktisk begyndte at tabe mig, og senere udviklede anoreksi. Jeg kunne nå 46 kilo.
Ja, så er der ikke flere, som lige foreløbig. Så vil jeg bare lige sige, at jeg har så stået i en anden grøft og så været pårørende til psykisk sygdom. Og det er det, hvor der ligesom går op for mig, at der er tale om noget andet end stofmisbrug, er en anden juledag, hvor jeg bliver nødt til at tvangsindlægge min søn om aftenen. Forud var der gået en 2-3 år, hvor man ligesom sige, indtil i hvert fald, at han er efter 7. klasse, der er det sådan en populær, velbegavet, social og så videre. Nej. Jeg skal lige sige, at begge mine drenge er adopteret fra Korea, så jeg har ikke noget, hvor jeg kan sige noget omkring noget, der er arvet. Men der i puberteten begynder der at ske noget. Og der går altså et par år i hvert fald, hvor jeg kun har fokus på has. Fordi der sker et hasmisbrug. Og det tager jo altså også et stykke tid, før man finder ud af det. Men hvor det begynder sådan med, fordi det er jo selvfølgelig ikke så meget til at starte på, men hvor det så accelererer, og hvor det begynder med, at ham der altid var den mest vakse om morgenen, næsten ikke gad, så skulle stå op og gå i skole. Og så har man selvfølgelig fokus på det, og så gør man det, man nu skal som mor, og efterhånden, så går det så op for mig, at der er tale om stofmisbrug. Men der har jeg kun fokus på det stofmisbrug. Går ind og arbejder mod det. Åha, jeg prøver at blive truet af mange, hvor man ikke skulle gå ind og blande sig. Det er en forfærdelig verden, den der at komme ind i. Ond og grusom, og den er fyldt med løgne, og man er selv, man betror sig ikke til nogen. De venner, man har, er absolut ikke noget med venner, men det er nogen bekendte. På et tidspunkt, og det er så før det begynder at accelerere med, at den her skizofreni begynder at udvikle sig for alvor, eller den har jo selvfølgelig hele tiden været i udvikling, så har jeg selvfølgelig, ja, man gør alt, hvad man kan, og i hvert fald, så giver min søn på et tidspunkt udtryk for, hører du ikke stemmer, mor? Er der ikke sådan nogen, der snakker til dig, at du skal gøre noget? Og det er selvfølgelig der, jeg bliver opmærksom på, at så er det ikke bare, ja, det kan være affødt, selvfølgelig, af stoffer. Det tør jeg tør ikke sige, hvor hønene ikke er her. Men i hvert tilfælde, så skal jeg til at have fokus på noget psykisk i stedet for. Og der troede han, jamen, har du virkelig ikke sådan, er det heller ikke sådan, at der nogle gange, du ser noget, hvor du tror, det er noget udenfor, der ligger nogen på lur udenfor. Og det vil så sige, at de her forskellige psykoser, nu åbenbart også var begyndt. Så i løbet af meget kort tid, der har jeg en søn, som sidder og kryber sammen i et hjørne på sit værelse, fordi der kravler alt muligt ud af væggen. Og der er masser af stemmer, og det kom faktisk meget, meget hurtigt. Det betyder så, at jeg skal til at ind i en verden, som jeg overhovedet ikke kendte noget til, altså omkring psykiatrien. Men han kommer og bliver selvfølgelig indlagt, men får en rigtig dårlig behandling. Og det vil jeg så sige, dengang, og nu skal vi altså så 14 år tilbage, hvis man havde det, der hedder dobbeltdiagnosen, altså i det her tilfælde både var hashmisbruger og samtidig også psykisk syg, så var der ikke til at få hjælp. Psykiatrien ville helst ikke tage sig af det, fordi der var jo tale om stofmisbrug, fordi det prøvede han jo også at komme helt ud af det, men de ville heller ikke rigtig gøre noget, fordi der var jo også noget psykisk. I dag er det heldigvis noget af det, der har ændret sig i det syn på de dobbeltdiagnoser, for dem er der i virkeligheden også ret mange af. Og det betyder så, at i det øjeblik, for det første så vil man jo som forælder, så tænker man, hvad har du gjort forkert, når det begynder noget med stoffer. Og efterhånden også, da det psykiske kom, altså man har så som pårørende en meget stor skam og skyldfølelse. Og jeg talte absolut ikke om det. Det gjorde jeg ikke. På det tidspunkt var jeg alene med de to drenge. Så det var noget, jeg ligesom synes, jamen det skal du selv lære at leve med. For hvad er det, der er svært at leve med der? Det er blandt andet nætterne. Heldigvis havde jeg et arbejde. Jeg arbejdede jo fuldt tryk, alt hvad jeg kunne. Og hvis det var for svært samtidig, jamen så kunne jeg løbe rundt i Skagen. Det var i hvert fald også noget af det der gjorde, man fik på en eller anden måde lidt trøst. Men så kommer man så til at kende den her hospitalsverden med psykiatrien. Og efter at min søn havde været der første gang, så sker det, at han meget hurtigt kommer hjem igen. Og det, der er jo intet, der er ingen behandling, der er intet, for der er ikke rigtig nogen, der tager fat på det. Vi prøver så hjemme igen og så gør alt, hvad man kan for det. Men den skizofreni udvikler sig, og jeg kan huske, at hvis man sådan, det er jo noget med at så sidde inde på værelset, og så bare kigge lige frem, og så snakkede man og snakkede. Og hvis jeg kom ind og spurgte om noget, så var han frygtelig irriteret, for nu afbrød han jo de stemmer. De fleste af stemmerne var gode. Der blev altså talt til ham, og dem svarede han hele tiden. Men der var så mange, ligesom også Dennis fortalte, så mange stemmer i hovedet, han hele tiden skulle forholde sig til. Og samtidig så kunne der altså også være, at der pludselig var nogen ude. Han skulle ud og se, er der ikke nogen ude i haven eller sådan noget. Og der er det så, at jeg for første gang skal det, der hedder tvangsindlægge. Man kan tvangsindlægge på to måder. På gule, altså man kan jo selvfølgelig sige, som man kan også i dag, at man tager til Aalborg, fordi det er der, vi alle sammen skal starte på skadestuen, den psykiatriske skadestue dernede. Det er den ene måde. Den anden måde er på det, der hedder gule papirer. Og det vil sige, at den psykisk syge indvilger i at få hjælp. Og så er det den der, som jeg desværre har været nødt til at gå til nogle gange, den på de røde papirer. Det vil sige, at politi kommer, ambulance kommer, og det er altså i en ambulance den første gang. Det var begge dele, men politiet skulle ind for at få min søn ud i ambulancen. Jeg ved ikke, om I kan tænke, det er noget forfærdeligt noget her. Det er altså en søn på det tidspunkt på 17 år. Så det var hårdt. Jeg vil sige, at i alt det der, der har man jo altså også, der var jo en storebror. Og den storebror har selvfølgelig også lidt under det her. Og der er det, at jeg som pårørende begår en stor fejl ved, at hele tiden, hvis der er et eller andet, hvor jeg så siger, ja, men du skal også tænke på, og du skal også hele tiden dække over det, som hans, de forhold, som hans lillebror har, og som jo sætter utrolig meget begrænsninger i det, som vi andre kan foretage os. Vi var ikke på ferie i de år, fordi der skulle hele tiden være en, man kunne ikke tage afsted med lillebror. Og den fejl, jeg begik, det var hele tiden ligesom at give en forklaring på, ja, men du kan jo nok forstå. Det er faktisk først for en 3 år siden, hvor en psykiater, som havde begået den samme fejl som mig, hvor hun siger, når man har søskende, hvor man har en søster eller bror, hvor der er altså en, som er psykisk syg, så lyt til vedkommende. Fordi, og det var det, der skete med min søn i hvert fald, at han ville skåne mig. Og det vil sige, at han fortalte ikke alt, hvad han vidste. Derfor har han heller ikke fortalt alt om det der, for eksempel hast. Men heller især ikke om det der, de bekymringer, han havde. Dem vil han ikke. Det er også synd for mor. Det skal hun ikke vide, at jeg har det så skidt. Men han har jo virkelig haft det skidt. Og på et tidspunkt bliver jeg så... Der er det ham, den storebror, der finder mig... jeg forsøger hjælp hos, fordi jeg har en blodprop i hjertet, jeg skal hurtigt til Aalborg. Alt det der oplever han også, samtidig med, at han har en lillebror, som han ikke lige ved, hvor er den der aften. Han læser selv ved at lave den her store opgave, I ved, I skal gøre her på gymnasiet. Og han er alene, og jeg er på sygehuset, og lillebror ved han ikke rigtig, hvad der sker med, fordi så smuttede han pludselig om natten. For ham. Så jeg kan huske, at jeg beder bare om at komme hjem. Jeg vil bare udskrives, for det var ikke til. Men det kan være sådan nogle forhold, som de der, hvor jeg så i dag i hvert fald har lært at så sige, ja, det er hammer irriterende, at vi ikke kan tage gæster, for eksempel i julen. Det er hammer irriterende, at vi ikke kan tage på ferie sammen alle sammen, og de ting. Og det er det, jeg har lært, og det lettede noget hos storebror, at vi nu på en helt anden måde kan snakke om det at have en lillebror, som er psykisk syg. Det er det ene. Den anden sted, hvor der skulle kæmpes kampe, det var absolut også på psykiatrisk sygehus. Stort set vil jeg sige, at i hvert fald langt de fleste gange har man selvfølgelig også fået en god behandling. Det er slet ikke det. Men der sker også noget med som pårørende. Husk på, når min søn for eksempel blev indlagt, hvad jeg vil have gjort 7 gange på de røde papirer der, så er det noget med, nu er det jo nok dejligt, nu er han i sikkerhed, nu kan jeg sove roligt om natten, der kommer ikke til at så ske noget. Man er også sådan, nej, men du vil heller ikke være til besvær. Der er virkelig noget som pårørende, hvor man er yderst ydmyg og meget beskeden, og måske ikke stiller helt de store krav, eller krav i hvert fald til behandlingsstedet. Jeg kan huske, at den ene af gangene, hvor min søn kom derop, da får jeg at vide, at det her det vil komme til at tage lang tid. Og det var jeg selvfølgelig glad for, fordi så ville der endelig komme til at ske noget. Men da jeg kommer derop et par dage efter, så kommer der pludselig sådan en læge. Jeg kan se den her kvindelige læge med den knaldrøde læbestift, og hun kommer gående der imod mig og siger, jamen du kan godt tage ham med hjem i aften, for vi kan alligevel ikke gøre noget. Og så vil jeg sige, så blev jeg vold. Og så sagde jeg, men det gør jeg, men det bliver så sådan, at nu har jeg lige fået at vide, at det her vil komme til at tage længere tid, og det var en behandling, som han skulle ind i, og nu kommer du og siger det der. Og jeg kan bare sige, at jeg finder mig ikke i det. Og så nu går jeg til pressen, fordi nu bruger jeg den forbindelse, jeg har. Og der er det så, hun siger, jamen jeg går lige ned og kigger i papirerne igen. Og så kan I næsten regne ud, hvad hun kommer og siger, da hun kommer tilbage. Nej, jeg kan godt se, nej, vi beholder ham. Og det har altså været nogle gange, hvor man bliver nødt til som pårørende, man bliver virkelig nødt til at så sætte hælene i. Og så, jeg gik jo ikke til nogle medier, men du bliver nødt til at så gøre det, fordi det er dig, der skal kæmpe for det. En anden ting, som jeg nok også altid vil huske ved det at være pårørende, det var, at han engang smuttede fra psykiatrisk hospital, og pludselig en nat står hjemme og banker på vinduet, og han er virkelig syg, og hvordan pokker han er kommet fra Brønderslev til Skagen, det har jeg ikke fundet ud af endnu. Men han kommer ind, og så siger han så, mor, jeg længtes sådan efter at komme hjem. Og så står jeg som pårørende nu og ved, nu er det strafbart, hvis jeg ikke gør noget. Jeg skal ringe til politiet nu og sige, hvor han er. For når man er tvangsindlagt på den måde, så må man ikke, han må jo selvfølgelig slet ikke tage derfra. Så bliver der sat en eftersøgning i gang. Men jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at han blev så glad for lige at komme hjem til mor, som jeg lavede 2 dage i forvejen. Og så ved jeg, at nu skal jeg ind og ringe til politiet, og han siger så det der, nu jeg går lige i bad først, mor. Og så ved jeg, nu skal du ringe til politiet, nu er han derinde. Politiet kommer, og det er så kun politiet, og så bliver han så lagt i håndjern, det er klart, fordi han skal sidde på bagsædet, men det er jo, man tør jo ikke, måske, hvis han var meget aggressiv, altså det, sådan er det bare, og politiet var absolut dejlige mennesker, det har slet ikke noget med det at gøre. Men jeg kan stadigvæk se det blik, han sender mig. Jamen, jeg troede det også, du kunne lide, jeg kom hjem, mor. Og så blev han ført ud. Det er sådan nogle ting, altså der er sådan nogle ting, der jo i hvert fald sker med en også. Men som sagt har han så været tvangsindlagt flere gange. Og der er jo selvfølgelig, det der så er sket, det er, at når man så er blevet 18 år, så bestemmer man jo altså selv, om man vil. Og hvor man vil være, når man skal udskrives. Og der vil han så gerne forsøge det med egen lejlighed. Men det er sket 2 gange, og hver eneste gang, så er det noget med væk med medicin. Mor, jeg vil ikke have det medicin. Kan du ikke se, at jeg er kun, lad os sige, han var der 21 år, og kan du ikke se, hvor tyk jeg bliver? Jeg vil ikke have det medicin, som gør, at jeg ikke rigtig kan mærke, når jeg er med. Så er det det, der går væk, og så går hassen altså ind. Og så er det bare et spørgsmål om tid. Hvornår begynder de næste psykoser nu? Hvornår er det, han begynder at få den adfærd, som også gør, at andre jo synes, at han er meget mærkelig? Og hvor han jo også kunne ringe hjem, det han gjorde mange nætter. Nu holder du op med at sende de der tanker til mig, så jeg begynder, så jeg ser det der og hører det der. Det er dig, der sender dårlige tanker hjem til mig. Så derfor har han selvfølgelig også svært ved at bo i de der lejligheder, også fordi han var så syg, som han var. Så er det, at en tvangsindlæggelse på røde papir, en tvangsindlæggelse i det hele taget, er ikke bare sådan lige noget, man gør. Det er sådan, at enten skal man være til fare for sig selv eller for andre. Og for inden, så kommer der altså en læge, som skal vurdere, om han skal indlægges, eller om en syg skal indlægges. Men hvis den læge vurderer, og det har han faktisk ret til, fordi han vil få noget af en påtale, hvis for eksempel min søn kommer på sygehus, og de så synes, så syg var han der heller ikke, så går det ud over lægen. Men det der med, at på de der røde papirer, det er jo absolut ikke noget, som er noget sjovt for nogen som helst. Men det har altså været den eneste måde, og det der så sker, det er, at når man nu føler, at alle er imod en, man er så psykotisk, så man ser de fjendebilleder alle steder, så var der så sket det, og jeg må sige, at jeg var lidt heldig, eller ja, det er grønt at sige, men han havde altså en kniv i sin lomme, og det var ganske vist bare sådan en lille lommekniv, det var ikke noget. Men han var et sted hen, hvor han hele tiden sådan havde handlet, og der vidste de godt, når han gik ud, så betalte han ikke, men så gik man hen og sagde, du skal lige hen og betale. Nå ja, og så gjorde han det. Og der var så tilfældigvis en aften, hvor han havde handlet, hvor der var kommet nogle nye, og de havde selvfølgelig, altså nogle nye unge mennesker, og de var selvfølgelig efter ham, og så havde åbenbart selvfølgelig, som jeg forstår, så havde de jo så råbt, at du skal jo selvfølgelig betale. Og så havde han taget den der kniv frem. Og selvom det ikke var, men det var altså en kniv. Og så ringer de til politiet. Og det bliver nok hans redning her, for så bliver han tvangsindlagt igen. Og der har jo været nogle episoder, altså han har aldrig gjort det aldrig gjort nogen noget skade og sådan noget, men der har været episoder, hvor han har haft den her uhensigtsmæssige optræden, fordi han enten har hørt stemmer, eller han har psykoser. Og det vil sige, så er folk blevet bange, og hvad gør de, hvis de er ude på gaden? Jamen, så tilkalder de politiet. Og der har altså været nogen af den slags, så de blev faktisk samlet op, og der bad jeg til, at han måtte få det, der hedder en behandlingsdom. Det vil sige, at kriminalforsorgen nu kommer ind, fordi det havde udspændt sig over en årrække. Og det er jeg så heldig, eller Anders, er også så heldig, at han får en behandlingsdom. Så han kommer på et rigtig godt sted, behandlingssted, hvor han er i dag, men hvor det går langsomt fremad. Men det der med, at når man er over 18 år, selv må bestemme. Se, mor, hun var så uvidende, kan jeg sige, fordi der skulle en økonomisk værge til os. Både økonomisk og personlig værge. Og jeg følte jo selvfølgelig også på grund af, at jamen, hvem er der jo nærmere til at tage sig af det, end hans egen mor? Så det gør jeg. Men så er det jo også mig, der skal sige nej til penge, når jeg skal til at styre hans penge. Så jeg må sige, der gik altså en 5 år, og så siger du, går den bare ikke mere, fordi det var ved at blive dårligt på den måde, dårligt forhold. Jeg var jo den, der altid bare sagde nej og nej. Så heldigvis kom jeg ud af det, men så må jeg så sige, at så benyttede min søn sig altså også det, fordi i dag er det jo sådan, selvom man er over 18 år, så kan enhver syg borger jo bestemme, om de pårørende må være med i det, om de pårørende må få at vide, hvad der er, der sker omkring dem. Og her sagde han, det må mor ikke, der kun, hun må kun få noget ganske bestemt at vide, men ellers må hun ikke. Det var ligesom den hævn, han så fik taget over mig. Selvom vi har det bedste forhold, det er slet ikke det, men det vil han ikke høre tale om. Nej, jeg skal nok selv klare det. Det er altså heller ikke så morsomt, at man ikke får lov til at være med i det, for man ved jo, hvor stor betydning det har, at pårørende er med i det. Dels kan de mange gange forhindre genindlæggelser, man ved, hvad der sker omkring vedkommende, hvis bare man vil samarbejde. Men min søn er altså sådan, så det først er her i år, at han begynder at indse, at han er syg. Ellers han altid synes, det var alle andre, der var noget i vejen med. Så I kan godt se, at det er en lang vej. Men ja, jeg håber selvfølgelig, at det her på en eller anden måde, at han skal få et godt liv. Men det er også noget, man oplever som pårørende, at der er også mange små ting, man bare bliver så glad for. Og lykke er altså mange forskellige ting. I vil jo nok også synes, hvis jeg siger, at han en dag ringer hjem, åh, jeg glæder mig sådan om en uge, så skal vi syd for grænsen, og så må vi komme til at handle ind. Ved I hvad? Det er altså en ung mand på 25 år, der siger det. Og hvor man tænker, andre unge mænd, fordi de skulle syd for grænsen og handle, det glæder de sig nok ikke så meget til. Men der sker selvfølgelig lidt, kun lidt omkring dem. Det må jeg nok sige. Og stadigvæk er det sådan, at når min søn er hjemme, så er det meget med at sidde. Altså hvis det bliver for meget snak og uro, så går man ind til sig selv, og så sidder man bare og sidder og desværre og kigger. Men han kan ikke koncentrere sig helt så lang tid. Men der er visse ting, hvor man kan sige, det har han ikke glemt. For han er altså lidt af en teknisk begavelse. Alt det der, det kan han stadigvæk huske. Men der er visse ting, for der er sket en hjerneskade også. Der er visse ting, som for eksempel finmotorik og den slags, der ikke er i orden. Men som pårørende, og I kan godt se med min alder som gråhårig, med gråt hår, så tænker man jo også på, hvad når jeg ikke er der mere? Hvad så? Og så er det man også, fordi, der må jeg lige sige, storebror har meget svært ved at have sagt, fordi Anders tager stadig væk, siger han i hvert fald, det kan godt ske, hvis stemmerne bliver for træls, han kan finde på og så tage noget has. Men det er selvfølgelig ikke ret meget, det ved jeg godt, det ikke er. Men der har storebror sagt, så længe han har noget med has at gøre, mor, jeg kan lige så godt sige det. Jeg vil ikke. Men selvfølgelig tænker man på, hvad så? Og så kan man pludselig være glad for, at ens barn har fået førtidspension. Prøv at tænke, jeg var så ked af det, da det skete. Men altså, så er der økonomisk sørget for en. Sådan kan man også som forældre ligesom tænke. Men håbet, det er der, og det kan jeg godt sige dig, der bliver stadigvæk kæmpet. Så sådan kan det også være at være pårørende. Og nogle af jer er også pårørende. I kan måske genkende lidt af det, som jeg siger.
Jeg vil på klassernes vegne sige tusind tak for besøget. Tak fordi I kom og fortalte os. Fordi det er sådan, at vi arbejder med teori, og vi læser om, hvad lærer med hvordan det er helt bestemt sådan noget personligt beretning, hvor det jo bliver en helt anden vinkel. Og med lige andet tilfang. I fortæller om, hvad det er for et liv, og altså står med sådan nogle problemer. Vi skal have mange, mange tak for at bruge jeres tid for at dybt tage vende på.
Og tak til dig.
Ja, og en fortsat god dag ude i det dejlige solskin.
Det er ikke et spørgsmål, vi skal svare på. Det er et spørgsmål, vi skal tage stilling til. Hvad vil I gøre, hvis jeres bedste veninde, bedste ven, mor, søster, I pludselig får en syg? Tak for det.
Det var et godt spørgsmål.